vita al lavoro, Rodi le fanno al 40.
Z93.3 FM.
3 zo, naudek 2.3 Homo.
Estas la unua horo lundo de la 4 de marto 2013, kai vi ascoltas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Alan.
Kaj saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Yes, en la ondo de Esperanto estas tre interesa artikolo Rutino, la plej forta malamiko de Esperanto, kaj mi legis la lasta du partoj de tie artikolon. Kaj la tria legaĵo estas el la ĵurnalo Esperanto, estas raporto pri la unua ĝemeliĝo de Ĉina kaj Korea. Estas tre interesa.
Yes, kaj vi, Carlo?
Do, mi hodiaŭ elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri muziko. Titolo estas Canto de la Montoj. Skribis Franz Georg Rösler, kaj la dua artikolo estas pri Aŭstrio. La titolo estas Soldatservi ankoraŭ de Vige. Skribis Walter Klag. Kaj la tria artikolo estas pri sporto. La titolo estas Skiis Tina. Skribis Zlatko Tischler.
Mi elektis du la unua el Esperanto Revuo Marto. Lerni Esperanton plej gravas, skribis Osmo Buller. Kaj la dua el Monato, Atencoj kontraŭ la familio de Pavel Fischer Kotowski. Kaj mi elektis belan kantojn, la unua el Fekal Esperanto kompaktdisko, Gangstero Esperantista, kaj printempo Blue Jeansa de Mikhailo Bronstein, Frako, kaj ankaŭ super la cenvenuvi compact disco Taylorino el Baleguer. Non auscultu la canton, la uno canton, fecal Esperanto compact disco Gangstero Esperantista.
Yeah. Gangstero, esperantista, kerega, ne pacifista, kaj vulgariga, katakana alvenis esperantien, tial biro jam mankis fiduje. Jam perante aferon kontraŭ leĝajn, kiuj rapide igos homojn maltreŝaj. Ni pruvu denonci min, samideano, la ĉeforganizanto estas Satano. La Patrick repaŭs la muzikoj, prenis alia rikotik, poetik, tiel mia amik, viroj kun fanatikoj, kun elektrika efik, tute sinetik, ĉiu respektas proksima efekto, kiu ni afektas dum prozaspekt, reprezentas gangsteroj de la mondo tuta, mortus tiu kiu tiras opinion refutan.
El la mondo venas la mafio, rego tu granda familio, de facila mono cuisine, nu de loco, alo cocaine. Ciu volas vi, esti gustanza, di glavon sangon solizanta, nenio raizos paroli chiele, Napoli parallela economio sen honto, mono ne dorma, ci guia conto. Revendas manch cupono in chiai esperanto metoroi, se ne fortan drogon, schermo la pupo clingon, per fidul, avertis mi, pridi altro ego, dovas un zorgi, pridi a nuligo, vi recevo scuglon chiel mangion. The new scandal has to be arranged.
Gangstero, esperantista, carrega, ne pacifista, kai vulgariga.
Respecte, eje, esperantio, ellos mafio.
Gangstero, esperantista, carrega, ne pacifista, kai vulgariga.
Esperantio, ellos mafio.
Nur mia fortune, cresca
kanta sam tempeni a imun. E o, esti sjania opatun, ama si čas monopotun. Hoja, sum kot neptoni kobertis, jes ja manieri la lingvon mi exercis. Regas la komercon monskali, bas portan servon kaj muzik produktadon tutali. Anka, kontornas la dispendoj de facilon, en regociĝoj multas la mendoj. Viene con un intro nia mordita shine, ka nia fajfo pri ĉiu ajn.
Ĉiam mi krias pekal Esperanto, tuj ekvideblas mia ora vento. Ejo, simpla vilaĝano, demando, respondu al mi sen mensogo. Krom mono, kio gravas? Nenio krimo pagas, jes ja, tial mi tiel agas. Esperanto estas sen dubo nova oportuno por korupto. Murdista sono iras al kapo, forgesu Don Corleone kaj al Capone. Memoru pri Platan Katakana, memoru ke pafkli estas malsana. Informisto ĉe ni perdas falangon, regulo estange skribita per via sango. Vivu, vivu la verda ŝtel, timu, timu la gangstera stel.
Diru al mi, kiu estas tiu?
Gangstero, esperantista, karega, ne pacifista, kaj vulgarega.
Esperantio, iĝas mafio.
Gangstero, esperantista, karega, ne pacifista, kaj vulgarega.
Esperantio, iĝas mafio.
Yes, Pavlik, tiu cantis gangstero esperantista el compact disco Fekal Esperanto. Kaj nun mi legas pri la engagian ideo de Pascal Glatini, kiu en la ĵurnalo La Ondo de Esperanto kritikas kelkajn aspektojn de la Esperanto mondo. Kaj nun la tria parto de lia artikolo, kaj poste mi legas la finaĵon. Do, lasu tiem la locain rencontigioin cae flugo al Universale Congresso, ci foie per regula flug companio quiu pretendas sponsori la rencontigion. Tiam vi falos en la contrauan extremon. Planitae ciel mega congressoi, la UCOI acceptas malpli ol 1,000 personoin. La sistemo estes bona el pruvito, eble ec elusita, cae besonus iom da adeptigio alla nun tempoi. Tradizio tie sclerosigis. Ni pretelasu discuton pri la congressae temoi, resulto el mixo de conformismo cae compromismo, ili aspectas simple gurditae. Ili tiom sensignificis che la revuo ec ne vere preteparas cae nutras la temon. Dum la congreso ili forvaporigas en pocae dormantae considoi cae artifaritae respondoi. Neniu plu credas ie tiui temoi ec nella estraro quiu mole defendas ilin. La cefa problemo, tiu indiferentezzo farigis iom trovidebla. Sed oni ne patoprenas ucon nur pro la temo, prave, oni patoprenas, char oni desiras travivi ion collectivan occasion. Tiu ne construeblas sur la aero, nur char temas pri la plei amplexa conveno de la movado. Tiu motivo ne sufficias. Aligiuntoi volas patopreni unican eventon. La nuna formulo longe elcerpigis, cae la organizantoi ne successes crei ciuiare specialan eventetson, construi decidigan cialon, fro ciu ciu devos aspiri esti parto de gi. Fakte, se vi ce estis en Hanojo, au en Copenhago, en Rotterdamo, au kie ein, vi fakte partoprenis pli malpli la saman congresson. Do, cial reveni? La ucoi ne nur devas esti simple rendezvous, sed farigiu eventoi. Eventoi ne nascigas de hazardo, au nur malofte. Ni exis che lasiare UEA varbis 612 novain membroin, cio estes tre digna resulto, cae rabatas la simplan ideon de la tempo de associoi finigis. Contraue la esperantistoi besonas UEA, cae la homoi aligas, sed samiare la associo vesciani perdis pli ol 1000 anoin, el ciui espereble ne ciui mortis. Prete la cifero milito, ne casheblas la abisma problemo. UEA plu vivas kiel amasa organizajo, sed ci consistas hodiau el individuaro kies membroi posedas tre malsimilain conceptoin de asocio. En antauai tempoi la asocio estis trafita de mondpoliticae interesoi, qui stimulis cinde exterre. Tiu estis ancau tempo de funda engagigio en la internaziae organizajoi. La diplomata laboro poste marginigis en la activezzo de la asocio. La politica mondo ne plu regardas Esperanton kiel propagandan vehiclon, ĉar ĝi fariĝis lingvo kiel la aliaj, simple unu el la sesdeko de la lingvoj de Google aŭ de la Babel-turo Wikipedio. Ne pli ol tio, sed ankaŭ ne malpli. Iagrade la imago de la lingvo normaliĝis granda sukceso, sed kiu nun? Kiel ĝi plu kreskos? La movaro devas nun cerpi en si mem siain viv motivoin, cae ne attendi che ili venu de la extero. Tiu situatio offertas enorman veton. Esa es la...
Uno aparto, yes.
Mi,
ai, no,
poste mi legas la...
Ca auscultu la canton de Sveda canton 2003, attendes mi ce fairo, cae alandaurigos la articolon la plei forta malamica de Esperanto.
Three hombres
Jen la belega voce de Pekka Merinen, quio cantis la canton Attendas mi ce fairo in la compact disco Svedai Cantoi 2003. Nun la finaggio della articolo de Fra Pascal Dubo Glatini. Ciu eble venis tempo por iom shangi la aeron. La mensae bildoi ofte ligigas al territorioi. Cial ne translocigi? Rotterdamo havis senson in la 1905 iaroi ciel simbolo de reconstruata Europo. Hodiel neniu exterulo povis compreni ciel UEA sidas en tiu comeza haven urbo. Char bedarinde la associo posedas nenion shipon por lu doni. Tempo sen dube ancora ne estas por completa exter europigio de la sideo, sed aliai urboi en la malnova continento estas actuale multe pli allogai cae vecai. Eblos ancao multlocigi cae pli proxime accompani la lastain geografiain evoluoin de la movado. Contraue, oni restas en la malnovae murmuroi, ciui ne plu gastigas la realetson. Nura exemplo. La du fransae asocioi plu havas en Pariso du apartain sideoin, cun longae surstratae montro fenestroi, sed penas, pro mancao de dejorantoi, malfermi la pordoin alla publico. Ciu tiu havas senson financen cae operacion, ciam ec la plei ricae flug companioi fermis prescao ciuin urbain officioin. Oni povas sin demandi, ciu la movado foie ne vivas super siae rimedoi cae samtempe suferas cronican monmancon. Cion nun besonas la movado estas la nura valida demando in la evoluo de UEA. Absorbi cae accepti la diversetson de la agadoi cae helpi pluvivigi interessain sed malfortain iniciatoin. Granda parto de la esperantista agado, malgrau forta persona engagigio, situas sub la nivelo de vivtenebletso cae malfacile trovas la necessitain monrimedoin. Cun quelcae grosioi, ciu tage en la mondo esperantistoi faras miracloin, sed tiui ne restu ephemerae. Rigardu la lastain discutoin pri passporta servo. Ciui consentas pri gia plu existo, ec paper forme, sed neniu formulas economian modelon. Couchsurfing siae flanque trovis gin. Ni estes tro malgrandai por preni la modeloin de la normala economio, cae ni devos mem organizigi. Ni ne crescos se ni ne capablos comunigi essensain servoin, computetsoin, eoin, cae iloin. Cae ciu alia ol UEA povas organizi tiun infrastructuron? La associo gis nun ne successis transiri al operatia platformo, quio respondas, accompanas, subtenas la movadan evoluon, cae stimulas gian diversetson. Gi enfermigis en sia rolo de tegmenta organizajo, sed devos ebli serci sian novan energion cae freshan labor manieron exta la cacutimae muroi de ruinigianta domo. Ien fortai votoi el Pascal Dubourg Glatini.
Yes. Nun el Esperanto Marto Kopio lerni Esperanto en plej gravas. Esperantistoj estas tiom entuziasmaj pri sia lingvo, ke ili ne volas resti ĝian solaj posedantoj. Tial ili informas pri ĝi ankaŭ aliajn. Renato Corsetti, kiu ĉiam troigas por emfasi sian messagion, lasta tempe scribis en reta discuto, che nia tasco estas paroli pri Esperanto, al ne esperantistoi, cio cetera estas nur io cetera. Mi pensas che ancau cio cetera estas same grava. Tiel ancau Renato facte agas, kiel sias ciu kiu audis canzonoin traducitain de li el iu itala dialecto au legis liae prilingvain studoi. Ni esperantistoi estas strangai homoi. Ni povas declari nin adeptoi de finfenkismo, raumismo, unesquismo au io alia, sed en realo ne estas ainistoi en kies pensado kaj agado mixigas diversai ec inter si contravai ismoi. Ni laboras pri tri grandai campoi, disvastigo, industrado kaj utiligo de Esperanto. Tio ne estas ordo de gravezzo, sed nur alfabeta ordo, ĉar ne eblas elparoli la tri vortojn samtempe. Diskuti pri tio, kiu el ili estas la plej grava, ne havas sencon. Ĉiu rajtas okupiĝi pri tio, kion li aŭ si ŝi sentas plej proksima al la koro, kaj ĝuste tiam li au si faras la plej bona kontribuon al la pluvivo kaj disvastiĝo de Esperanto. Ĉiu havas same valoran lokon en UEA. Tiuj, kiuj substrekas la paroladon pri Esperanto al neesperantistoj kiel la plej gravan taskon de UEA, pravigas sin per la statuo laŭ kies tria articolo disvastigi la usadon de la internacia lingvo Esperanto estas la unua celo de UEA. Tiu celo estas tame multe pli vasta kaj profunda ol nur informado pri Esperanto. Verki poemoj estas uzado de Esperanto kaj povas esti pli bona kontribuo al la unua celo de la statuo o la plej laŭta reklamado, kiu povas doni falsan senton de membro kontento pri konkreta agado, sed neniu rezulton krom perdo de mono kaj energio. En la postparolo al la Esperanta Kalavela Vilho Setella akskribas pri la kredo de prafinoj al la forto de la vorto. En la deknaŭa jarcento la filozofio Snellman instruis sian samlandanoj, ke la sola forto de malgranda popolo troviĝas en la vorto, tio estas enstrebado por edukado kaj klero. Tial eĉ en la plej mizeraj regionoj de Finnlando oni zorgis pri lernejoj kaj bibliotekoj kaj pagis decaj salonon al la instruistoj. Oni pensis, ke ĉiu cetera estas io cetera, ĉar se la popolo estas bone edukita, la cetero venos de si mem. Tiel ankaŭ okazis quarde quar jaroen pli frue, en 1920, la iuna Settele resumis la redaktkom politikon de la gazeto Esperanta Finlando fine de gia unua aper jaro en la spirito de Kalevala kaj Snellman. Por triumfi la esperantista popolo devas lassi diversan informaĵojn kaj evolui ĝis vera kulturpopolo, eduki la samidenaron en tiu direkto. Ankaŭ ni volis partopreni en tiu grava laboro. Sendepende de tiu, ĉu ni volas koncepti nin kiel iam metaforan popolon, au malpli emocia kiel comunumon au movadon, nia voio al cresco bezonas, che ni educu cae clarigu nin. Es la plei vervai informistoi ne forgesas tamburi che monda literaturajoi estas traducitae en Esperanton kai che Esperanto posedas ancau propran originalan literaturon, teatran, kai musicon, culturon, kai tiel plu. Pasintiare ili ripedatis che la lingvo havas iam 125 iaran historion, kies plena prescribo plenigus bibliotecon. Mi tamen timas, che malmultai elili havas ec nur supraĵajn konon de la esperanta literaturo kaj ec ne bazajn sciojn pri la historio de la lingvo. Krome, fundamento de la esperanto klereco estas bona rego de la lingvo, sed ŝajnas esti regulo, ke ju pli laŭte iu reklamas ĝian facilecon kaj advocatas lingvon demokration, des pli malbone estas lia aus ŝia propra lingvoscio. Esperantisto, kiu bone regas la lingvon, regule legas ĝian literaturon kaj orientiĝas pri ĝia historio, estas la plej bona reklamo por la lingvo. Kiu interesiĝas ankoraŭ pri lingvopolitikaj aferoj, tiu studu ankaŭ ilin por akiri sufiĉan scion por kuraĝe kaj konvinke argumenti kontraŭ eraraj prezentoj, kiel diras gvidlininoj pri informado. Komence de la jarlibro serioza eksterulo pri neseriozae ni interesigas iel santas ce culturita esperantisto fidindetson cae ec ion allogan, dum inform trudulo tui elvocas tedon. La unua lasas positivan impreson pri Esperanto, la dua natura malnovain antau iugioin. Yes, informi pri Esperanto ne estes la plei grava tasku de individua esperantisto, nec de UEA. La plei grava tasku estes bone lerni Esperanton en la vasta senso de clerigio pri gi. Helpi en tio estes la plei grava tasku de UEA. Cio cetera venos de si mem, scribis Osmo Buller. Nun auscultu la canton, printempo Blue Jeansa, Michaelo Bronstein cantas, la canto estas Vraco.
Post dek kvin salplenaj vintroj kruta roda rusta tako. Post malvirtoj ĝin trovintaj mia aŭto iĝis vrako iam por la nuptofesto. Kronis ĝin du oraj ringoj, iam ĝi sorel molesto, ĝi signalis du mitingoj, iam kun rapid centmejla aŭtovojon ĝi konkeris. Iam por plezur dormeja charmolino in gica peris, la motoro brave bruis por admir de cies audo, la felicio continuis, cae ci estis mia auto. Dense pimpa, fole linda, cun veluro, cun poluro.
ŝaĉa sen malpuro mi malgaje preterpaŝas preta por kubuto mordo la animon io draŝas io estas ne norda ĉe spegulo sobre saĝa mi ĉagrene nazon skrapas kun hezito sen kuraĝa mi regapas kaj regapas antaŭzita sin anima al naskita en pensado sufloranto anonima la intima camarado visiesca ombrnebula mava monstro del imago en lontano transpegula antao miridacias vraco antao miridacias vraco
canto della montoi. La alpai montoi ne nur videble imponai presentas in anta blancai nuboi cae blua cielo, sed capablas anca canti. Tion almena sugestas canto verkita en 1927 por mont grimpista coruso sub la titolo La Montanara, la canto de la montoi. La germana versio demandas, ĉu vi aŭdas la kanton de la montoj? Kaj asertas, la montoj salutas vin. Tio iom naiva folkloreca muzikaĵo furoris post la dua mondmilito en Germanio pro emo vojaĝi suden al italaj strandoj kun paŭzoj en la alta montaro. Dolomitoi. Ci acquiris mont vastan apreson, ne sole pro coruso presentado, sed aparte pro sentimentala interpretado fare de diversai schlagrai cantistoi. La montoi estas eternai, che ancau la pesonoi de la homoi shainas esti ne scueblai. Pli ol kvin dek jarojn post la sukcesa ekiro de la germana versio el la plumo de la ŝlagro papo Ralph Siegel, la montoj laŭdire ĉiam ankoraŭ kantas. Tamen ŝanĝiĝis la maniero. Nun la tekniko ludas unualokan rolon por krei allogajn televidajn lecer musicain programon. Men compreneble, kiel antaue cun cantistoi cae music gruppoi pli mal pli conatai, subtitoloi kiel montara musica mondo au cantoi sub la monto pintoi. Dum seriosetai paritonoi digne traspuras la necion. Falsai folkloristinoi posas inter floroi, au capricai stelulinoi tradansans herbeion apud povinai gregoi. Neniu venteto, nenia pruo, ec ne birdo pepo povas ceni la musicon. Fone ci daure audigas, sin ne influeble, egale, cio circave vere ocasas, pure clare ci sonas tiel, ciel oni surdiscigis cin iam antave en surdiscica ateliero. Surloce same ciel televidele ci albenas el laut paroliloi. La roluloi nur pubece gestas kaj provas mimi vivan kantadon. Sed dum la filmado de elektitaj gastoj balkone de Montkastelloj radias kontentegon kaj subtenas la kantistojn kaj bandojn per ritma manklakado. Cio finicos per applaudado, tiel creante agrablan gruppetson etoson, cio transsaltu elektronike al spectantoi haime sidantai antau televide dile, helicopterai telferai skiai autai escursoi accompanas la filmo horon. Tamen bonvene por fervorai mont chantantoi sen musike mocia sauco. Certiai contribuoi aldonas pli concretain vidpunctoim super la vidindagioi de la regiono. Almenau tiam por momente silentas la trudicema cantado, sed ne estas garantiite che sol cantisto super alpa abismo ne malferma sien puson por cantistrofon pri alta mont mal alta valo. Maiestai aperas la montoi ancao en tiei presentagioi, cae ili tute ne cantas. Estas homoi, cio preferus vidi ilin sen interrompe cae sen musico, cun sminkitai cant cae film stelluloi. La montoi mem restas mutai, ne sance leblai, ancau tiam, ciam la film firmavoi cae la microfonae musicistae caravane plu iras, por superici io maro ties muciadon per laut parolilo, same ciel ili capablis supremi la autentain natur sonoin de Alpa regiono. Scribis Franz Georg Rössler.
Yes, el monato. Attenzoi contra la familio. Dum la parlamentoi de Britio, cae Franzuio, acceptas novae legioin, ciu ebligas samsexai geedzigioin deputitoi en Polando, rifusis es discuti la temon. En januaro estis presentitai alla Pola Parlamento tri oficialae legio proponoi ciui cedis ebligi al samsexai paroi oficialigi sian cun vivon. La unuae du presentis Robert Bidron, la unua malferme geia parlamentanu en Polando, ilin elaboris la alianzo de democrata maldextro cae la movado de Palico. La trian propono pretigis la cunreganta Christan Democrata Civitana Platformo quasau respondon alla maldextrae proponoi. Giceli same en conduci registritan partnerezzon, sed en modesta formo. La legio fara proceso collapsis ce la unua stupo. Lau Cristina Pavlovic, quiu representis la gruppon Iuro ca Justezo, la proponoi signifas attenzon contra u familio, diezezzo ca constitucio. Temas en la plei bona caso pri sterila uso de alia homo tractata kiel objekto opiniis Pavlovic. La apogo de la ĉefministro Donald Tusk ne helpis la trian projekton kiu kiel la du aliae forfalis inter alie pro la vocioi de koalicianoi. Tas, kiu gis nun apeneo esprimis sian opinion, diris ke gravas trovi legae legiaen solvoin kiui dignigos la vivon. Tamen li sin detenis en la voĉdonado rilate la du maldekstraj proponoj. En la unua vico de la malkontentulo staris la ministro pri justico Jaroslav Govin. Surbaze de spektikaj opinioj li sciigis al la parlamento ke la leĝo proponoj kontraŭas la konstitucion. Lau tiu la geedzetsu, kiel interaliato de virinoi kai viro, familio, patrinezzo kai gepatrezzo, trovigas sub la protecto kai flego de la Pola Respubliko. Juristoi tamen, kiui occupigas pri constituziae aferoi, diris che registrata partnerezzo crom se gi havus semain, traiton kiel geedzetso ne kontraŭas paragrafon 10 de la konstitucio. Je la unua fojo ke la temo eniris la malsupran ĉambron de la pola parlamento. En 2004 la senato rekomendis similan leĝon, sed ĝi neniam estis prezentita al la malsupra ĉambro. De Pavel Fischer Kotowski. Non ni auscultu la canton de Super la Cem Venuvi compact disco Taylorino el Balaguer.
Chiara, tu te lude ma culla mi chi noi tempeto l'elma tra la passeio a un giardino e a sen vestigi ci senza reno panio 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 tuo patrino giardino da sicura mi chino panio 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 venno panio vidu vidu sci tu te dura da giardino ira sicura mi chino e ante triara exo miradi cai bella navo in sciare vadi sci colorigis sian visaggio che sorgante sia schminkaju panio 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 bello panio vino patrino ci hai mano e hai visaggio tu te plen plena da schminco panio 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 bello panio vino vino ci ci hai mano e hai visaggio tu te plen plena da schminco. Panio, panio, panio.
și îmbră cu bătaie în chisoi și cu zia coralin. Sinicinta la schis filinon, iude chiara, avis ludemo, tra la passeio au în ceara de no, iasen vesticis și sen ceavreno. Panio, 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 venu, panio, vidu, o patrino, îmbră cu voi gai închisoi și cu sia dor amico. Panio, 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 venu, panio, vidu, vidu și îmbră cu voi gai închisoi și cu sia dor amico. Panio, cavanta, filinoi, nepri ilisor, cer.
Ien la vocioi de Caetil Plu, qui u canta sur la compact disco, sur platin venu vi, la canta Tailorino el Balaguer. Nun, articolo en Esperanto de Marto 2013, unua gemeligio de China cae Corea mesleneoi. Ofte internazie, gemeligas urboi, universitatoi, asocioi, cluboi cae similae instansoi. Tia fenomeno ne mancas ancao en Esperantujo. Tamen, unua foie in Coreo, occasis gemeligio de du lerneoi pere de Esperanto. El la du lerneoi, uno estas la supermes lerneo Tianjiabing de Baotu in interna Mongolio, autonoma regiono de China Popola Respublico, cae la alia estes la supermeslerneo Wonkyung de Kyung-sang-namdo en Korea Respublico. La cefae motoroi de la gemeligio estes Liu Bang-guo de Chinio cae Han-suk-hi de Koreio, kiwi instruas Esperanton en siae respectivae lerneoi. Ili conetigis per retbabileo, cae priparolis eventualan gemeligion, rencontingente en la quadecquina conferenzo de Ilei in Kunming, Chinio, cae poste evoluigis la afferon. Occase de la tria Ilei Seminario de Orienta Asio, ISOA, la delegatio de la China Leneo visitis Coreion. La 24 de januaro 2013, Ma Xin, vicedirectoro directoro de la China Leneo, kai Park Jung-hun, directoro de la Korea Leneo, subscribis la oficialan gemeligian interconsenton en la sporta halo de la supermes Leneo Wonkyung. La gemeligian ceremonion ce estis ne nur ambaulanda esperantistoi, sed ancao 130 instruistoi de la dec alternativae leneoi, quiu appartenas alla ecclesio de Wonbulismo. Gratul parolis Gong Xiaofeng, presidentu de la China Ligo de Esperantistae Instruistoi, cae Esterano de Elei. Don Esperanto ludis gravan rolon por gemeligi la du leneoin, kiwi consentis pri regulae visitoi kai interchangioi, scribis Choe Tae-sok.
Kion vi, kion Walter Clark scribis, Carlo?
No, estas, perdono.
Ancora o de vige, ciu vere?
Soldat servi ancora o de vige. En januaro la Austroi vocdonis por reteni la ses manatan de vigan soldat servan por ciui viroi. Restas ancau la eblo anstataue civil servi nau manatoem. Partoprenis en la popola pri demandado 15% de la raitigitoi, el tiui 40% voĉdonis por profesia armeo, sed 60% preferis daŭrigi la nunan sistemon. Ĉis 1915 Austrio ne estis libera lando. La orienta parto estis occupata de la sovietia armeo. La occidenta federazia landoi de la armeoi de Francia, Britio kaj Usono. La traktato de 1915 la fremdaj soldatoj devis forlasi Austrion. Kreita estis Austra armea kun tri taskoj: defendi la limojn, protekti la institucion de la ŝtato kaj garantii la internan sekurecon kaj helpi okaze de katastrofoj. Kiam disfalis Jugoslavio en 1991, defendo celo amasiĝis ĉe la suda landlimo 7,700 aŭstraj soldatoj. 150 tankoj kaj 60 pliaj armeveturiloj. En 1965 estis starigita bataliono por subteni eksterlande unuiĝintan nacion. Ĝis nun en 90,000 okazoj aŭstra soldato aŭ soldatino servis kadre de Eŭropa Unio, de la organizaĵo pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo aŭ de partnereco por paco. Hodie aŭstraj soldatoj servas ekzemple en la kolanaj altaĵoj: Israelo, Sirio, Kosovo, Serbio, Albanio kaj Bosnio. En Aŭstrio regas koalicio el la Socialdemokrata Partio kaj la Popola Partio. La socialdemokratoj pledis por profesia armeo, malgraŭ tio ke ĝis antaŭ du jaro ili preferis generalan soldatservon. Popola Partio argumentis por la generala soldatservo. Ĝis antaŭ du jaro ili preferis profesian armeon. Fakte en Aŭstrio ekzistas ambaŭ. Estas 6,000 profesiaj soldatoj kaj nur 10,000 rekrutoj, kiu servas dum 6-monata baza trenado. Nun ĉiuj partioj promesas reformi la armeon. Ili jam ofte promesis, skribis Walter Clark.
Yes, nun auskultu la belan canton, nun au neniam, Manuel cantas de compact disco Duon voce tut core.
Oh,
Cultis la canton, nun au neniam, Manuel cantis de duom voce tutcore compact disco. Ni prescau atingis fino de nia programo, se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bonvolu contacti interrete 3zozoesperanto.helico@gmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.3zozo.com.au aŭ arkive www.melbourne.org.au per posto Radio 3zozo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la reaudo de mi Laszlo.
De mi Alan.
E gis reaudo de Carlo.
Invidas la standardo bella, e amichezzo pazzo che, colo ciulam ni venas plenai, e fratamo cae fidel. Verda stel brilanta et universo puttandum per nia lingua esperanto batalas ne por pastelum mi kiel famen hoc laboras comuna lingua ligas min mi creas la mirinde bella progresso nella monta in lin su via verda stel brillanta e l'universo tutt'andù per via lingua e speranto tanto la si porta stai lù tien camarato ma mio ti prego forte te lucino